Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo msikilizaji, hivi sasa ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Karibu kwa kipindi cha VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2020. Kama kawaida ndani ya VOA Express tunakuletea mambo kemkem, ikiwemo habari ambazo tumekuandalia pamoja na muziki katika kitengo kile chetu cha kuhakikisha kwamba lazima ufurahie kipindi hiki cha VOA Express.
Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia ni pamoja na yale yanayojiri nchini Tanzania, huku uchaguzi ukiwa unajongea jongea.
Na huko DRC Congo, mashirika yale ya kutetea haki za kiraia katika wilaya hiyo wanaeleza wasiwasi wao kuhusu changamoto zinazowakabili wananchi.
Kumbuka usiende mbali, manake tuna kitengo chetu cha barazani pale ambapo tunakuhusisha katika mjadala wetu. Hakikisha umetupatia nambari yako ya simu na uchangie kwenye SMS. Tutajaribu kuangalia wale wamewasiliana nasi.
Na pia kumbuka kwamba utakuwa unasikia mengi kuhusiana na yale yanovuma mitandaoni. Lakini hayo yote yakijiri, Kenya sasa hivi inaandikisha visa vichache sana vya maambukizi mapya ya virusi vya corona. Wakati ambapo mataifa mengi Afrika tunaambiwa kwamba tumeacha kuvaa barakoa, kuziba pua na mdomo tunaweka kwenye kidevu, maambukizi hayo yanapungua.
Basi wacha tuangazie yale tumekuandalia alasiri ya leo. Tuanzie nchi jirani, Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu baada ya miaka 5 chini ya utawala wa Rais John Magufuli. Katika uongozi wake ameanzisha miradi mikubwa ya miundombinu na kupambana na rushwa. Lakini ukosoaji wanamshutumu Magufuli kwa kupuuzia wasiwasi unaoendelea kuhusu miradi, matukio ya kukamatwa wapinzani na uhuru wa kujieleza. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Charles Kombe ametutumia ripoti inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kama 16% ya Watanzania vijijini, Zainabu Mohamed ana miaka 87, ameishi bila umeme kwa miaka 30. Lakini ana matumaini mradi wa umeme wa Rufiji utabadilisha hilo kwa kuzalisha umeme wa bei nafuu ambao ataweza kumudu kulipia.
Mradi wa umeme sasa wakati utavyokamilika, kibatari sitatumia tena, mambo yatakuwa mazuri, natumia na umeme.
Moja ya miradi mikubwa sana ya Rais Magufuli, bwawa hilo linatarajiwa kukamilika mwaka 2022 na kutoa megawati 2100 za umeme, mara tatu ya umeme unaozalishwa kwa maji nchini Tanzania.
Tuna imani kubwa utakapokamilika, wananchi wengi wataachana na matumizi ya kuni na mkaa na badala yake kutumia umeme ambao utapatikana kwa bei nafuu.
Ujenzi unafanyika katika hifadhi ya Selous, eneo lenye wanyamapori lenye ukubwa kama nchi ya Uswizi. Wana mazingira wanasema katika miradi mikubwa ya Magufuli, mradi huu wa umeme utakuwa na gharama kubwa. Frida Muslimu ni mwana mazingira kutoka Mazingira Plus, taasisi ambayo inapigania mazingira bora kupitia wanaharakati wa kulinda na kuhifadhi mazingira.
The ecosystem of the Selous Game Reserve is specifically for the wildlife. So the introduction of the hydroelectricity plant at the Selous Game Reserve.
Mfumo wa ekolojia wa pori wa hifadhi ya Selous ni maalum kwa wanyama pori. Kwa hivyo kuanzisha kituo cha umeme katika hifadhi hiyo, baadhi ya wanyama ambao walikuwa wakipatikana katika eneo hilo watapotea.
Wafuasi wa Rais Magufuli wanaunga mkono miradi yake kama vile reli ya mwendo kasi inayounganisha Tanzania hadi nchi jirani za Rwanda na Uganda itasaidia kuinua uchumi. Magufuli amepewa jina la utani The Bulldozer kwa miradi yake ya barabara na baadaye kwa hatua zake za kupunguza matumizi pamoja na rushwa. Wakosoaji wanasema anakandamiza uhuru wa habari na havumilii wapinzani. Maxence Melo ni mwanzilishi wa Jamii Forum, tovuti inayoandikwa na wanahabari na pia inakosoa.
Nilipitia kuitwa, kuhojiwa mara nyingi, kukamatwa, kupelekwa polisi, kushikiliwa, kupelekwa jela, nilienda jela. Nimekuwa nina mashtaka tangu mwaka 2016 mpaka leo nikiwa naenda mahakamani, nimeenda zaidi ya mara 148 mahakamani.
Chama cha upinzani cha Chadema kilimchagua Tundu Lissu ambaye alirejea nyumbani kutoka ughaibuni mwezi Julai kumpa changamoto Magufuli katika uchaguzi wa urais utakaofanyika Oktoba. Mkosoaji wa Magufuli, Lisu, aliondoka nchini mwaka 2017 baada ya watu wasiojulikana kumfyatulia risasi mara 16. Singo Benson ni naibu katibu wa Chadema.
Miaka mitano tumeshuhudia kinyume na katiba, kinyume na sheria, vyama vya siasa vimezuiwa kufanya kazi yao. Hiyo ni blow kubwa ya kwanza ya demokrasia. Kwa sababu demokrasia ni pamoja na uhuru wa watu kujieleza, pamoja na kuwepo na vyama vingi vya siasa, vyama mbadala ambavyo vinaweza kutoa mawazo mbadala.
Katika uzinduzi wa kampeni yake mwezi Agosti ya kuwania tena madaraka, Magufuli alijigamba kuibadilisha Tanzania kutoka nchi yenye kipato cha chini na kuwa ya kipato cha kati. Wakati wakosoaji wake wanaona kama kujisafisha kupitia aina fulani ya uhuru, wafuasi wa Magufuli wanatazamia maendeleo ya uchumi wa siku za mbeleni. Mkamiti Kibayasi, VOA Washington.
So, Dr. Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo, mufti kutoka kule Tanzania. Na kule DRC, mashirika kutetea haki za binadamu na yale ya kiraia katika wilaya ya Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaeleza wasiwasi wao kuhusu changamoto zinazowakabili wanafunzi kutokana na vita vya mara kwa mara. Mauaji yanayotokea kila siku yanadaiwa kutekelezwa na waasi wa kundi la ADF kutoka nchi jirani ya Uganda. Mwandishi wetu wa DRC Austria Malivika anatuarifu zaidi kutoka Goma.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu na yale ya kiraia katika wilaya ya Beni na muji wa Beni yasema kwa sasa ina wasiwasi kuhusu elimu ya watoto wa shule za kiprimari na sekondari wanaosoma katika mazingira magumu ya kivita vinavyofuatia mauaji ya kila siku inayotekelezwa na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF kutoka Uganda ambao hadi sasa wamekita mizizi katika misitu ya Beni chini ya mlima wa Rwenzori, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrick Mukohe ni kutoka shirika la CRDH katika mji wa Owicha.
Wanafunzi wa huku wamekuwa na matraumatismu mingi sana ndani ya vichwa zao. Hata wazazi, hata wale walimu, na sasa nani atamfundisha nani nini, na wale wanafunzi watakuwa na kitu gani ndani ya.
Utafahamu kwamba kwa sasa wanafunzi wa somo la sita la kisekondari jini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wako katika mtihani wa serikali. Tumetembelea wanafunzi mjini Beni pamoja na Owicha wilayani Beni ambako kunashuhudiwa mashambulizi ya mara kwa mara. Na hapa tumekutana na baadhi ya wanafunzi kama Masika Sibanzuri Corin pamoja naye Mumbere Lumango Papi.
Hata kama vita iko huku kwetu, masakri kila siku, masasi asubuhi mchana mangaribi, hata kama korona ilifika kwetu, nina uhakika kwamba tutaweza sisi.
Hiyo tuna uhakika tutaweza shule kwa hii muda, kwa sababu kutoka tulienda kufinema ya magonjwa ya corona, lakini government yetu ilijitahidi kutupa muda chache ya kujifunza, na tuna uhakika tutaweza huu mtihani. Ijapokuwa masasi kila siku, ijapokuwa kubaki nyumbani kila siku, lakini tuna uhakika huu mtihani tutayaweza.
Kwa miaka zaidi ya saba hadi sasa, Beni imekuwa ikishuhudia mauaji na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kundi la waasi hao ambao serikali inasema ni ADF, ikiwaua wananchi kwa shoka, mapanga na hata kwa risasi, watafiti wakisema ADF ni kundi la kigaidi. Omar Kavota ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Sisi tunasema ya kuwa sharti jeshi la taifa FRDC ipate usaidizi wa mataifa mengine ambayo ina uzoefu wa kupiganisha ugaidi.
Kwa muda mrefu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likiwasaka waasi wa ADF likishirikiana na Umoja wa Mataifa bila mafanikio hadi sasa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Malivika akiwa kule Goma. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com kwenye tovuti yetu. Sasa tunaungana na wenzetu kule Washington DC kutupasha habari za ulimwengu. Nafahamishwa Patrick Nduimana yuko tayari.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewawekea vikwazo vipya wanadiplomasia wa China wanaofanya kazi hapa Marekani. Chini ya sheria mpya ambazo zilitangazwa jana Jumatano na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, maafisa wa juu wa ubalozi wa China wanatakiwa kupewa ruhusa kabla ya kuzuru mabweni ya vyuo vikuu au kukutana na maafisa wa serikali za mitaa au kuandaa hafla za kitamaduni nje ya ubalozi wa China au afisi za ubalozi mdogo iwapo wanahudhuria hafla hizo watu zaidi ya 50. Pompeo amesema pia kwamba utawala wa Marekani utaiomba serikali ya China kutambulisha akaunti zote za mitandao yake yote ya kijamii. Pompeo ameeleza kuwa sheria kali zilizowekwa na China kwa wanadiplomasia wa Marekani wanaofanya kazi huko China ndiyo sababu imepelekea Marekani kuwekea masharti wanadiplomasia wa China wanaofanya kazi Marekani. Ubalozi wa China Washington umetoa taarifa ukitaja masharti hayo kuwa hayana msingi wowote na kwamba ni pingamizi tu ambayo imewekewa wafanyakazi wake. Marekani iliamua kupunguza msaada wa dola milioni 100 kwa Ethiopia kufuatia mvutano mkali kati ya Ethiopia, Misri na Sudan juu ya bwawa kubwa la umeme lililojengwa na Ethiopia kwenye mto Nile. Chanzo kutoka baraza la wawakilishi la Marekani kimeliambia shirika la habari la Reuters Jumatano. Mazungumzo kati ya Ethiopia, Sudan na Misri juu ya kuanzisha shughuli za bwawa hilo la Renaissance yamekwama licha ya kuwa Ethiopia ilianza kujaza maji kwenye bwawa hilo tangu mwezi Julai. Chanzo hicho kimeiambia Reuters kupitia barua pepe kwamba msaada huo wa dola milioni 100 umepunguzwa kutokana na msimamo wa Ethiopia kwenye mazungumzo juu ya bwawa hilo. Lakini msaada kwa ajili ya kupambana na virusi vya HIV, msaada wa chakula kwa ajili ya mpango wa amani, msaada kuhusu majanga ya kimataifa, uhamiaji na wakimbizi haitoguswa na hatua hiyo ya Marekani, afisa huyo wa baraza la wawakilishi la Marekani amesema. Kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa ya kuambukizwa barani Afrika leo kimesema nchi zote zatakiwa kushirikiana katika juhudi za kimataifa za kutoa na kugawa chanjo dhidi ya corona zitakazopatikana. Shirika la afya duniani WHO limesema mataifa 76 tajiri duniani yamejikubalisha kuungana na mpango wa dunia wa kutafuta chanjo dhidi ya COVID-19, mpango ambao unaongozwa na WHO ambao utasaidia kununua na kugawa kiusawa chanjo hiyo. Lakini Jumanne, Marekani ilisema haitojiunga na mpango huo ujulikanao kama COVAX kutokana na utawala wa Rais Donald Trump kupinga kushirikishwa kwa WHO kwenye mpango huo. Tuko katika hili pamoja, hakuna nchi itakayokuwa salama ikiwa nchi nyingine duniani ina visa vya COVID, kiongozi wa CDC Africa John Nkengasong amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya mtandao.
Safiri na VOA Express Alhamisi ya leo. Baada ya kipande hicho cha mziki kifupi, tunaelekea katika kitengo cha barazani. Mwenzangu Amina, tuongoze huko. Kunani
barazani leo? Tunauliza, unaunga mkono sera ya serikali ya Zimbabwe kuwarudishia mashamba wazungu? Na moja kwa moja tunaungana naye Isaac Saidi Paul kutoka DRC pale. Hebu tupe maoni yako bwana Isaac.
Naam, nitachouza kusema ni kwamba waweze kabisa kuwarudishia wa Marekani mashamba, kwani hiyo itakuwa ni nzuri sana, kwani wakiwapa tena huenda watapata huenda watakuwa kabisa na uchumi wao utaendelea juu tena, na wataweza kusaidia zingine nchi kabisa kupitia uchumi wao wa mashamba.
Wataendeleza biashara ama kulima ulikuwa unafanywa katika hao mashamba na wazungu, wana uwezo?
Ni vizuri kabisa waweze kuwarudishia ili wapate kuwa na chakula nyingi, kwani wakati chakula kipo ndani ya nchi uweze kujua kwamba wakaaji watakuwa kabisa wameathirika mara moja.
Tukushukuru sana kwa mchango wako katika kipindi chetu cha VOA Express.
Nashukuru sana VOA.
Tukiachana naye Isaac kutoka kule Kongo, sasa tuko naye Musa Jacob, anasema yuko Mwanza, Tanzania. Musa, ikiwa unanipata, karibu, tupatie mchango wako.
Mimi mchango wangu ni kwamba hawa wazungu, kwanza wazungu wanapokuwepo katika eneo fulani, hasa kwa sisi wa Afrika, sawa, kuna wakati mwingine tunanyonywa kweli, ila ukiangalia michango mingi hapa Afrika wenyewe wamechangia sana, wamesababisha maendeleo yamekuwa makubwa. Kwa upande wa Zimbabwe, rais aliyokuwa madarakani alipoamua kuwatoa wale wazungu alisababisha nchi yake kushuka kiuchumi, hatimaye hadi iliporomoka ikawa ya mwisho kabisa Afrika. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, yani, nilikuwa na watoto wale, kama wale wazungu walikuwa wanamiliki hayo mashamba kisheria, warudishiwe ardhi yao, lakini kama walikuwa wamiliki kisheria wasipewe. Ila hawa wazungu wana faida nyingi sana, wakiamua kuwarudisha wakarudishia mali zao pale au vivenge vyao, maanake wana uwezo mkubwa wa kuajiri watu wengi, wakatengeza ajira kubwa sana. Wazimbabwe wengi watapata ajira na Wazimbabwe wengi watatoka kwenye umaskini.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye kipindi chetu cha VOA Express.
Asante sana.
Haya, hao ni baadhi ambao tumezungumza nao kwenye simu wakiwa wanaunga mkono na pia kuna wale wanapinga. Wacha tuangalie kwenye SMS wanasemaje hawa wasikilizaji.
Rafael Joseph Sagala anasema mzee Mugabe namkubali sana, alikataa kunyanyaswa na wazungu, yani waliishi kwenye nchi yao kama vibarua kwa mashamba ya wazungu. Mimi siungi mkono, ila nashauri wa Zimbabwe wawekewe utaratibu mzuri wa kugawana ardhi yao.
George Ilagila wa Tanzania anasema siungi mkono udhaifu huu, manake ni kama kumpa jirani mke wangu amhudumie.
Na Ngoma Zetu anasema hapo ndipo najionea kwa nini Mugabe katolewa madarakani, ilikuwa ni mpango tu wa Uingereza na tu sio wananchi.
Tumalizie naye Mangala Asumani Joseph Mangala wa Misisi DRC anasema wazungu wana haki ya kupewa mashamba yao, kwani waliyapata kihalali. Hao ni wale waliozungumza nasi kwenye jumbe hizi. Na Amina, kama ilivyo ada, tukikamilisha barazani inakuwa ni wakati wa burudani, na Thursday inakuwa ni TBT. Naam. Leo nakupeleka taifa la Benin, tunakutana naye Angelina Kidjo na kitu hicho. kitu hicho cha Angelique Kidjo wa Benin. Amina, unakisikiaje?
Ni kibao murwa kabisa, alafu kiangalia kwamba hawa ndio tunasema kwamba ni legend katika mziki, kwa sababu yeye sasa hivi ana miaka 60 na paka kufikia 2017 alikuwa bado anafanya mambo.
Mwaka jana tu ameshirikiana na Yemi Alade kwa kibao kingine, amepiga remix ya hiki kibao, ukisikia mpaka utafurahi sana.
Na anaweza kuzungumza lugha tano.
Yeye anazungumza lugha nyingi sana, ameimba pia mpaka kwa Kiswahili. Anavutia sana na nyimbo zake, mama huyu kutoka taifa hili la magharibi mwa Afrika.
Nafikiri siku nyingine tutaimba kibao chake Malaika ambacho alikiimba kwa Kiswahili.
Haya. Tuachane na hayo, Amina. Mimi nataka tuangazie kero. Kuna nini kwenye kero?
Hapa tunangalia kuna watu ambao hawajali uchafu wa mwilini na hata uchafu wa kimazingira, hasa katika hali ambapo jamii tofauti zinaishi ndani ya majumba ya kulipia kodi. Tuipate basi hii kero, ambapo mwenzetu Josephat Kioko amezungumza na Mkenya fulani hapa.
Kwa kweli nakwambia na vyastaajabisha. Mimi kuli mwanadamu na tumeingiliana na watu tofauti tofauti, makabila kila watu, wengine wameoa hawajaoa, wengine hali zote tofauti. Lakini jamani, kero kama hili la kwamba mtu jirani yako unakwenda pale kuteka maji ya kunywa, lakini utakuta mtu ameenda amesha vyombo pale, makoko yale ya chakula sima amemwaga pale pale, hata hajishughulishi, hataki kufikia kabisa, yeye anataka anamwaga, anafanya shughuli zake, anacha pale vile vile, asifagie kama mtu mstaarabu. Watu wengine wanakuja kufua pale pale, wanakuja kuteka maji pale pale. Yaani kwa kweli hicho kitu chaniudhi sana nafsi yangu. Kimenikera kiasi cha kwamba nimeshindwa mwenyewe nafsi yangu kizuia. Alafu si tu, pia kuna majirani wengine ambapo baada ya kuanika nguo zao, kuna mtu jirani naye anakuja kuwasha moto pale pale chini ya zile nguo, moshi unaingia katika zile nguo za mwenzake pale. Na hata asiseme samahani, wala asioni kwamba ni kitu ambacho kitamkera mwenzake ama kitamharibia mwenzake nguo zake kuchafu. Hata hana habari kabisa. Maisha mengine yanachukiza sana. Mimi nikiangalia maisha kama haya, lazima mtu uwe msafi ndio imarike katika maisha. Lakini uchafu kama ule, watu wingi hata hawajali. Hasa ikiwa wewe nafsini mwako, nyumbani kwako ni kuchafu aina ile, hata wale wengine pia wanaona uchafu kama ule, inakuwa tatizo kubwa katika society yetu. Na si tu, kina mama wengine pia wa vyumba vya mama tumekodi pamoja pamoja katika nyumba moja, ya kwamba wako watoto wadogo wanawalea vizuri kwa kweli, lakini hawana mahali pa kwenda kutupa zile uchafu wao. Wanachukua ile uchafu wao wa watoto, baada ya kuwasafisha pale inaenda haja ndogo au haja kubwa, wanaweka katika mfuko, wanatembea nao njiani wanatupa. Wasijui kama pale njiani kuna watoto wadogo ambao wanacheza, mara za kuchukulia mfuko wakaupasua, ama kunguru anakuja akaudona dona akaupasua vitu vilivyopale ndani. Ala haula la kuwaji, uchafu mkubwa sana. Na mtu hata kwa kweli watu wengine hawajastaarabika. Limenitatiza sana kero hilo. Alafu tena tu wako watu wengine ambao pia midomo yao sijui ina nini. Mazungumzo yao wanapoongea kama kina mama, tupa tupa ya nani jamani hiyo? Hawajui mkubwa, hawajui mdogo, hawajui heshima. Wao kwa kweli hata Mungu awasaidie tu. Midomo ya kutupa, maneno machafu, watu wako pale pale wanashika, na mtu yote anayekuwa huwa hasa mtoto huwa ni mwepesi wa kushika ile maneno. Kesho wamsikia mtu anasema maneno kwa mwanzake. Hata mtu amstaajabu. Kwa kweli mambo yale mengi ni mengi, hata kuwasema huwa si yananichachukiza kweli. Like yananikera, yananikera ajabu mwoni mwangu.
Hii nayo ni kero kweli.
Wajua hakuna nyumba ambazo zinaudhi kama zile watu naziita Fort Jesus. Yaani mnaishi wengi katika lile jumba.
Choo kimoja.
Naam, choo kimoja pale mahali pa kupita kwenye kikorido mwapika mnapishana. Sasa msipokuwa wastaarabu mtateta kila siku. Alafu upate nyumba kuna familia mbili hivi ziko na watoto wachanga. Usiseme na hizo pampers.
Tuachane na hayo. Mwenzangu Harrison Kamau ananiambia yuko tayari kutupatia trending yanayojiri katika kurasa zetu za Facebook, kurasa zetu za Instagram, kurasa zetu za Twitter. Tumpatie fursa. Lakini anadokezea kwamba miongoni mwa yale anaangalia ni kwamba Marekani ametishia kumwekea vikwazo mwongoza mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC Fatou Bensouda. Kazi kwako Kamau.
Hilo ni kweli kabisa wenzangu, mkiwa Mombasa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana Jumatano, kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye gazeti la The Standard la Kenya, ametangaza vikwazo dhidi ya Bensouda ambaye ni mwongoza mashtaka mkuu kwenye mahakama ya ICC mjini Hague. Na ninafahamu kuwa tayari mwana VOA Express unajiuliza ni kutokana na nini. Pompeo japo hajaeleza kwa kina aina ya vikwazo alivyowekewa Bensouda, mojawapo ni dhahiri kuwa haruhusiwi kuingia Marekani pamoja na mratibu wa mahakama hiyo Fasiko Mochochoko ambaye anasemekana kushirikiana naye. Marekani kulingana na Pompeo inadai kuwa Lililopelekea hatua hiyo ni pendekezo la kufanya uchunguzi dhidi ya wanajeshi wa Kimarekani waliohudumu nchini Afghanistan. Tangazo hilo limekuja muda mfupi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza Juni 11 kuwa wanaochunguza wanajeshi wa Marekani wanahitajika kuwekewa vikwazo. Wakati wa tangazo hilo la rais, Pompeo kwa upande wake alitaja mahakama hiyo kuwa kama ya kangaruu, akisema kuwa iwapo wanajeshi hao watachunguzwa, basi huenda wanajeshi wenzao kutoka mataifa mengine wanaoshirikiana nchini Afghanistan pia wakafunguliwa mashtaka. Kufuatia hatua hiyo, basi maoni mengi yametolewa kweli kweli kupitia mitandao ya kijamii. Hapa ni baadhi tu. Kwenye Twitter, Ivan Hill anasema kuwa hatua hiyo sasa inafungua milango kwa mataifa mengine kutoheshimu ICC. Daphon Picolmani anasema kuwa ICC huwa rafiki wa Marekani kila inapochunguza kesi dhidi ya mataifa mengine, lakini sio Marekani. Mustafa anasema kwamba anahofia kuwa Marekani na Israel haziheshimu sheria za kimataifa. Jeff anasema kuwa mimi silaumu hatua ya Marekani, wakati mwingine ICC ni kama inatumiwa na mataifa hasimu. Ni maoni tu. Na basi, kwenye habari nyingine, licha ya madai ya ufisadi kwenye maswala ya misaada ya kupambana na COVID nchini Kenya, kuna ripoti nzuri pia kwenye vita dhidi ya janga hilo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, kwenye chapisho moja la gazeti la Wall Street hapa Marekani, amesifiwa sana kama shujaa aliyeko kwenye mstari wa mbele katika kupambana na janga hilo tangu lilipoingia Kenya. Sasa sio ni ripoti njema. Hongera Waziri Kagwe kwa kutambuliwa miongoni mwa watu wanaoongoza kwenye vita dhidi ya janga hilo. Ni baadhi tu ya maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwenu wana VOA Mombasa.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa yale ambayo umetuchambulia chambulia katika mitandao hiyo ya kijamii. Na sasa tunaenda kwenye kitengo cha swali la leo. Tunauliza, je, kuna haja ya kufunguliwa mahakama maalum kushughulikia kesi kuhusiana na ghasia na ubakaji Congo DRC?
Tuanzie naye Mengiston Bishura Ishimwe. Unasema uko Rushuru huko DRC. Kufungua kwa mahakama hayo, kwa maoni yangu, yanapaswa kupunguza unyanyasaji na mauaji yanayotendeka nchini humo.
Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema kuna haja, kwani huko ICC inaonekana kuna siasa, ila mahakama DRC iwe kwanza huru.
Jean Damascene Imanishimwe anasema yuko Rusinzi, Rwanda. Hamna tatizo kabisa, maana DRC mambo ya ubakaji na ghasia yamepanda kwa kiwango kikubwa.
Nyangoha Samson kutoka Hispania, Kenya anasema kwangu sioni haja mahakama hiyo itachangia unyanyasaji wa watoto wa kiume.
Goma Zeto anasema ifunguliwe tu Afrika na iwe ya Waafrika.
Pius Dankala wa Dodoma, Tanzania, anatufungia hapa akisema, lakini katika kundi la panya, nani wa kumfunga paka kengele?
Msemo huo.
No.
Haya, tukamilishe hapa, msikilizaji, muda wetu umekamilika. Asante sana Abdul Shakur Abud, Josephat Kioko pamoja na Aida Isa kwa maandalizi ya habari za leo. Mimi ni Collins Liberty Adene.
Nami ni Amina Chombo. Endelea kuitegea VOA Swahili katika mitandao yetu na vile vile katika www.voaswahili.com.